Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពជិត 12,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីមេរោគកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងទៅដល់189នាក់សពរបស់លោក John Lewis នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅថ្ងៃពហុនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កសិដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារដែលនាំចេញស្វាយទៅប្រទេសចិនខ្លាចក្រុមហ៊ុនធំធំដណ្ដើមទីផ្សារប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបេសកកម្មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពជិត 12,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសទោះបីពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានការពារចំណាត់ការនេះថាជាការចាំបាច់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដោយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទ័ពកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទ័ពនេះជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរយៈពេល1ខែនៃកាយវិការខាងយោធាទូទាំងសកលលោកដែលមានន័យថាដើម្បីលើកតម្កើងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទាំងការកំញើនិងការឆ្លើយតបដល់ការគំរាមកំហែងមកពីមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពីថ្ងៃពុធដោយបានបដិសេធការផ្លាស់ប្តូរនេះថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលការណ៍ដ៏សំខាន់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការកំញើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីពង្រឹងអង្គការអូតង់ធានាអះអាងឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវភាពដែលអាចបត់បែនបានខាងយុទ្ធសាស្ត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអេសប៊ើបាននិយាយបន្តទៀតថានេះជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតអំពីបញ្ហានេះយើងចង់ឲ្យបានទៅដល់ទីនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានទោះបីលោកអេសប៊ើនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបានការពារការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទ័ពថាជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានថាការដកកងទ័ពអាមេរិកមួយផ្នែកចេញពីប្រទេសឡង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនេះដោយអាស្រ័យលើថវិកាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងកាត់បន្ថយកងកម្លាំងពីព្រោះតែពួកគេមិនបង់ប្រាក់វាជាការងាយស្រួលណាស់ការបង់ប្រាក់បានហួសកំណត់ពេលចំនួនសរុបនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកឥឡូវនេះបានឡើងទៅដល់17លាននាក់ហើយដែលមានមនុស្សស្លាប់ជិត 670,000 នាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំមុខពិភពលោកទាំងការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយមានការឆ្លងទាំងអស់ជាង4លាន4សែនករណីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងទៅដល់ចំណុចនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់លើសពី 150,000 នាក់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមូលចងក្រងទិន្នន័យនេះរដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋ California, Florida កំពុងមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃ រដ្ឋ California បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដែលទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ចំនួន197នាក់កាលពីថ្ងៃពុធដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនមានតែ159នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះតាមកំណត់ត្រារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋរដ្ឋ Florida បានចុះផ្សាយមនុស្សស្លាប់ចំនួន216នាក់ខណៈដែលរដ្ឋ Texas បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់313នាក់ដែរពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋជាច្រើនបានបើកពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងសាធារណៈឡើងវិញឆាប់រហ័សពេកពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាការខ្វះគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់និងការអនុវត្តមកពីថ្នាក់សហព័ន្ធមានន័យថាពួកអភិបាលរដ្ឋត្រូវតែអភិវឌ្ឍបទបញ្ជាសុខាភិបាលសាធារណៈដោយខ្លួនឯងដើម្បីរាំងស្ទប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះរដ្ឋ Victoria ភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះផ្សាយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន723ករណីនិងមនុស្សស្លាប់3នាក់កាលពីថ្ងៃពុធជាកំណត់ត្រាថ្មីរយៈពេល1ថ្ងៃសម្រាប់រដ្ឋដែលមានការឆ្លងខ្លាំងបំផុតមកពីជំងឺនេះចំនួនឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីមានលើសពី332ករណីបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់រដ្ឋដែលមានមនុស្សច្រើនទី2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋ Victoria ឥឡូវនេះបានចុះផ្សាយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទាំងអស់ចំនួន9,900ករណីនិងមនុស្សស្លាប់105នាក់ដោយបានធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមាន 16,298 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់189នាក់ទីក្រុង Melbourne ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Victoria ជាទីកន្លែងទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក David Andrews នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋ Victoria បានស្ដីបន្ទោសការកើនឡើងនៃការឆ្លងនេះលើពួកអ្នកស្រុកដែលបន្តទៅធ្វើការឬស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈថ្មីបើមានរោគសញ្ញានោះក៏ដោយនឹងការផ្ទុះឡើងនៅទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សចាស់រស់នៅលោក Andrews បានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យទៅបន្តការរដ្ឋបတ်ដែលចូលជាធរមានស្រាប់សម្រាប់ទីក្រុង Melbourne និងតំបន់ Mitchellside លោក Andrew ក៏បានចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់ពួកអ្នកស្រុកមិនឲ្យនាំភ្ញៀវចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពហុនេះទីក្រុង Melbourne កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការបិទជិតចំនួន6សប្តាហ៍ដែលបានរឹតត្បិតពួកអ្នកស្រុកមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះលើកលែងតែទៅធ្វើការសាលារៀនណាត់ជួបគ្រូពេទ្យឬទៅទិញម្ហូបអាហារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈនោះដែរពួកអាជ្ញាធររដ្ឋ Queensland បានប្រកាសថាខ្លួននឹងហាមឃាត់ពួកអ្នកស្រុកមកពីតំបន់ Greater Sydney ដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19សពរបស់លោក John Lewis ដែលជាសមាជិកសភានិងជានិមិត្តរូបសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅថ្ងៃពហុនេះនៅក្រោយពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគឺលោក Barack Obama លោក Bill Clinton និងលោក George W. Bush ត្រូវគេរំពឹងថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ទុកដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Lewis នៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Ebenezer Baptist Church លោក Obama ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះបន្ទាប់មកសពរបស់លោក Lewis នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅទីបញ្ចុះសព Southview Cemetery នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta លោក Lewis បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារជំងឺមហារីកលំពេងនៅអាយុ80ឆ្នាំលោក Lewis បានធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាអរិយពេល33ឆ្នាំតំណាងឲ្យសង្កាត់ទី5នៃរដ្ឋ Georgia ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុង Atlanta ផងដែរពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Lewis នៅថ្ងៃពហុនេះគឺជាពិធីចុងក្រោយនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សពរបស់លោកត្រូវបានគេដង្ហែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឆ្លងកាត់ស្ពានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Selma រដ្ឋ Alabama ដែលនៅទីនោះកាលពីនៅជាយុវជននៅឆ្នាំ1965លោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដើរក្បួនទាមទារសិទ្ធិស៊ីវិលនានាដែលរងការវាយដំដោយពួកប៉ូលីសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Texas ដែលនៅមិនដល់រយៈពេល100ថ្ងៃផងមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយធម្មពលរបស់លោកដោយបានព្រមានថាឧស្សាហកម្មប្រេងនិងធម្មពលរបស់រដ្ឋនឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបើលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកជាប់ឆ្នោតនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធថាបេក្ខជនឆ្វេងជ្រុលនិយមកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីលុបចោលឧស្សាហកម្មធម្មពលអាមេរិកបំផ្លាញឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័ននិងបំបាត់ការងាររបស់យើងរដ្ឋតិចសាសមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលក៏ប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនិងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅឯពិធីនយោបាយ2ក្នុងទីក្រុងអូដេសាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរៀបអង្គាសប្រាក់បានចំនួន7លានដុល្លារក្នុងការរួមវិភាគទានយុទ្ធនាការនៅពេលដែលមានការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រកៀកគ្នាជាងការរំពឹងទុកតទល់នឹងលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសដែលជារដ្ឋត្រូវតែឈ្នះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសេតវិមាននិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតអស់ពេលក្នុងការចរចាអំពីកម្មវិធីជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោករដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ៃវត្ថុស្ទីមនុជិននិងនាយកតការឡៃសេតវិមានលោក Mark Meadows បានទៅសភាម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi និងប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumerភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាពួកគេនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីចំនួនថវិកាជំនួយថ្មីនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នើកញ្ចប់ថវិកាជិត1លានលានដុល្លារសម្រាប់សំណើច្បាប់ Heal Us ចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រើច្បាប់ Heroes Act ដែលមានថវិកា3លានលានដុល្លារដែលបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការចរចា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កសិដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារដែលនាំចេញស្វាយទៅប្រទេសចិនខ្លាចក្រុមហ៊ុនធំធំដណ្ដើមទីផ្សារប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបេសកកម្មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonផ្លែស្វាយគុណភាពល្អនឹងត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនចុះហត្ថលេខានៅខែសីហាខាងមុខនេះកាលពីខែមិថុនាកម្ពុជានិងចិនបានចុះពិធីសារសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់អ្នកដាំផ្លែស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់ផ្លែស្វាយបន្ថែមទៀតហើយធានាថាកសិករខ្មែរដែលមានចំការស្វាយតូចតាចអាចលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
កម្ដៅធម្មជាតិយើងវានឹងមានកន្លែងធ្លាក់តកមានកន្លែងស្អីណាទៅសពមានក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងនៅវាមិនអាចហួសកើតហើយថៃហ្នឹងក៏មានដាំដែរបើទឹកដី
ដីសណ្ដរនៅជាប់មាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការដាំស្វាយកែវរមៀតនិងស្វាយគុណភាពល្អផ្សេងទៀតស្វាយទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតពេលកម្ពុជានិងចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះខណៈដែលប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅដល់50ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ហើយយើងមានកសិផលឯនាំចេញនឹងពីកសកម្មហ្នឹងហើយបើនិយាយថាវត្ថុធាតដើមវាដូចដៃដូចអីកាលសម័យ
កសិករដែលដាំស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយលោកយូវេស្រីក្នុងភូមិវ៉ារិន3ឃុំខ្ចៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកំពុងដាំស្វាយកៅរមៀតនៅចំការរបស់លោកជាង10ហិកតាជាប់នឹងទន្លេមេគង្គកសិករវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះដាំស្វាយកៅរមៀតជាង2000ដើមលាតសន្ធឹងពីមាត់ទន្លេមេគង្គឆ្លងផុតគេហដ្ឋានរបស់លោកច ូលទៅដល់ចំការក្បែរបឹងលិចទឹកដែលនៅក្រៅភូមិលោកមានប្រសាសន៍ថាការដាំស្វាយនេះមានទីផ្សារក្រាន់បើជាងការធ្វើស្រែដែលលោកយល់ថាពិបាកចំណេញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្មីៗនេះថា
ធូរធារច្រើនខាងបើជាងយើងធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករទិន្នផលដែលលួយកាក់ហ្នឹងវាបានច្រើនជាងស្រូវ
បញ្ហារបស់អ្នកដាំស្វាយដោយលោកយូវែងស្រីតាក់តងនឹងតម្លៃនិងទីផ្សារមិនទៀងទាត់ទីផ្សារស្វាយរបស់លោកបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយឈ្មួញចោះមកទិញដល់ចំការលោកយល់ថាផ្លែស្វាយរបស់លោកក៏បានទៅដល់ទីផ្សារចិនរួចទៅហើយតាមប្រទេសវៀតណាម
វាត្រូវតែអញ្ចឹងវាទៅវៀតណាមវាយកពុនពីចិនតាឆ្លងកាត់វាណាតម្លៃថ្លៃថ្នូវហ្នឹងបែបមិនតដែលត្រៃលើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅបើកប៉ាល់ហោះអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចលងវាទៅរួច
តម្លៃស្វាយរហូតមកដល់ពេលនេះជាង1500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃនៅទៀបនៅឡើយលោកបានដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានផលិតផលកសិកម្មបន្ថែមនាំទៅប្រទេសចិនក្នុងនោះមានស្វាយរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាស្វាយរបស់លោកពិតជាឈ្មោះមកទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនហើយនាំទៅចិននោះទេ
អូចូលចិត្តនឹងបានយ៉ាងហើយបានលំនឹងតម្លៃថ្លៃថ្លោទាំងអស់ហ្នឹងបើបានគេនាំចេញទៅយើងបានកើនតម្លៃលំនឹងតម្លៃហ្នឹងបានល្អថេររហូត
លោកយល់ថាបញ្ហាទីផ្សារជារឿងសំខាន់តែលោកថាលោកបារម្ភខ្លាចស្វាយរបស់ប្រទេសជិតខាងនាំចូលមកកម្ពុជាហើយធ្វើជាស្វាយខ្មែរ
ពីពួកលោកអស្គាល់ស្វាយខ្មែរស្គាល់ស្វាយពួកវាហ្នឹងមិនយ៉ាងដឹងស្វាយថៃស្វាយយួនហើយតាមការពិតដឹកពីយើងហ្នឹងទៅអានេះតោះត្រូវជាមួយចិនហ្នឹងខ្ញុំយករបស់គេទេអាហ្នឹងវាយកទៅពួតគុំប្រទេសវាខ្មែរស៊ីមិនបានមួយខែវាខ្ញុំគិតទៅអូប៉ុនយើងហ្នឹងស៊ីមិនបានមួយខែវាមែន
បញ្ហាដែលអ្នកដាំស្វាយរូបនេះព្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺអ្នកវិនិយោគបរទេសនិងដាំស្វាយជាចំការធំធំលើដីរាប់រយពាន់ហិកតាដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរគ្មានទីផ្សារសម្រាប់ស្វាយរបស់ពួកគេឬគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញស្វាយ
អាចនឹងកសិកម្មអីហ្នឹងអាចនឹងមកធ្វើដូចដាំជីដាំអីហ្នឹងវាមកដាំពេញហ្នឹងដែរស្វាយហ្នឹងដូចមានដាំនៅដូចខាងមណ្ឌលគិរីយើងដឹងថាដាំបាយមិនតិចទេដាំបាយរាប់ម៉ឺនហាតោះ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារក្នុងការនាំស្វាយស្រស់ដែលមានគុណភាពទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយមានការចែងពីស្តង់ដារគុណភាពនិងនីតិវិធីនៃការដាំដុះលាងសម្អាតវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូននាំចេញក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចនាំស្វាយស្រស់មានគុណភាពទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រមាណ50ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមក្រសួងកសិកម្មគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2020អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចំការស្វាយនិងទីតាំងវេចខ្ចប់សម្រាប់នាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន20ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ចំការដែលមានផ្ទៃដីជាង 21,000 ហិកតាក្រសួងកសិកម្មបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយនៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 100,000 ហិកតាក្រសួងបញ្ជាក់ថាទិន្នផលផ្លែស្វាយមានប្រមាណ1,200,000តោនក្នុងមួយរដូវប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរោខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាមលោកស៊ីមថាវិរៈមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកកំពុងណែនាំបច្ចេកទេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសនាំចូលលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដើម្បីទទួលបានការណែនាំបន្ថែមទៀតអ
ញ្ចឹងគឺយើងណែនាំចែកទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធគុណភាពអីហ្នឹង
ខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលមានដីដាំស្វាយជាង3000ហិកតាដែលនាំទៅវៀតណាមថៃនិងប្រទេសកូរ៉េនេះបើយោងតាមទួលលេខផ្ដល់ដោយលោកស៊ីមថាវិរៈលោកបន្តថានៅមានផ្ទៃដីផ្សេងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចដាំស្វាយបានដើម្បីបំពេញទីផ្សារនាំទៅប្រទេសចិនទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថា វាល្អបាទបើបានយើងបើកទីផ្សារបានទលំទលាយគ្រប់តាកន្លែងបាទនេះថាទីផ្សារយើងអត់មានចាល់អត់អីចឹងគឺកសិករកសិករសុខចិត្តពុះកាលណាអត់ទីផ្សារយើងដឹងហើយថាវាធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ណា
លោកបានបន្ថែមថា
យើងនៅមានសក្តានុពលពង្រីកអញ្ចឹងបានថាវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារកាលណាទីផ្សារល្អឆ្នាំក្រោយគាត់ថាមកទីផ្សារមិនល្អឆ្នាំក្រោយគាត់អាចថឹងអញ្ចឹងបើឲ្យអត់ល្អតែយូរទៅអាចនឹងកាប់ទៀតអាហ្នឹងវាមិនខុសខុសទេហើយយើងក៏មិនប្រកាន់ថាម៉េចដែរព្រោះអាហ្នឹងទីផ្សារជីវិតរបស់គាត
់ក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាកសិករកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមហើយដាំអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ទីផ្សារចិនលោកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីអ្នកវិនិយោគចិនមកចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំដំណាំផ្សេងទៀតដោយខ្លួនឯងដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិន
កុំប្រែបើកនាំត្រីចេញទៅសិតតែចិនមកចិញ្ចឹមជួលដីខ្មែរមកចិញ្ចឹមអាហ្នឹងមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពគេសិនថាយើងឲ្យមានជំនាញអាហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនអាហ្នឹងត្រូវតែរៀន
ប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភថាកសិករខ្មែរជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហគមន៍មិនអាចបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសនាំចូលនោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានរោងចក្រកែច្នៃច្រើនដែរលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសដល់អ្នកផលិតនិងអ្នកដាំផងដែរ
អមិនចឹងទេខ្ញុំគិតថាការដាំស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហគមន៍នៅក្នុងផលប៉ះពាល់បន្ថែមហើយបានប្រយោជន៍តើក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខភាពទៀងធនធានបច្ចេកទេសទៀងធនធានអាកាសហ្នឹងបានធ្វើបានទទួលបានផលចំណេញ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាបច្ចេកទេសនៃការកែច្នៃផ្លែស្វាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ដូច្នេះលោកថារដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកការកែច្នៃផ្លែស្វាយទុំដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កសិករខ្មែរលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះទៅដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានបិទសកម្មភាពសង្គមកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដែលសកម្មភាពសង្គមត្រូវបានបិទការពីដើមខែកក្កដានេះហើយអាជ្ញាធរបានព្រមានថាការរាតត្បាតនេះនឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលយូរទៅទៀតលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ទុះឡើងថ្មីមួយទៀតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលមានមនុស្ស5លាននាក់រស់នៅនោះបានប៉ះពាល់ដល់ជោគជ័យការពីដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះការឆ្លងរាប់រយករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន428នៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដែលនេះជាចំនួនប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជាងគេចាប់តាំងពីការរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយករណីថ្មីចំនួន217ត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាករណីភ្នាក់ងារគឺជាការឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងការបិទសកម្មភាពសង្គមដូចជាទីកន្លែងដែលបណ្ដុំដោយមនុស្សច្រើនដូចជានៅសាលារៀននិងផ្ទះថែទាំជនចាស់ជរាជាដើមនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton គឺជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋ Victoria លោក Brett Sutton បានថ្លែងថា
Tragically there will be several who will require intensive care supportand a number of people will die it does reflect
វាជារឿងដ៏សោកសង្រេងព្រោះថានឹងមានមនុស្សដែលត្រូវការការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងស្លាប់វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយាប័ទ្មនឹងការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុននេះតែអ្វីបើវាដូច្នេះក៏ដោយក៏យើងមានសង្ឃឹមថាចំនួននេះនឹងនៅថេរនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះ
អភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews និយាយថាប្រសិនបើចំនួនឆ្លងមិននៅថេរទេនោះរដ្ឋនឹងមានវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមកាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងនេះទៀតលោក Daniel Andrews បានថ្លែងថា
The data shows that the strategy is not being as effective as quickly as we would like, then we may have to go to new rules. The rules.
ប្រសិនបើទិន្នន័យបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពលឿនដូចអ្វីដែលយើងចង់បានទេនោះយើងប្រហែលជាត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការថ្មីហើយវិធានការថ្មីគឺដើម្បីការពារលោកអ្នកវិធានការនេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នារ
លកនៃការឆ្លងថ្មីគឺបង្កឡើងដោយការបំពេញផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងសន្តិការសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្រួសារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលវិធានអនាម័យនឹងការរក្សាគម្លាតមិនត្រូវបានគេគោរពតាមករណីឆ្លងរាប់រយត្រូវបានរកឃើញនៅបណ្ដុំអគារស្នាក់នៅរួមនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រខ្លាំងក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលនៅទីនោះអ្នកស្រុកបានត្អូញត្អែរថាពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសត្វធាតខណៈដែលវិបត្តិនេះនៅតែបន្តការធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋវីកតូរីានិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងត្រូវបានគេអនុវត្តការប្រជុំសភាសហព័ន្ធបន្ទាប់ទំនងនឹងត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកតតែងច្បាប់ត្រូវបានកំណត់ឲ្យចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបេសកកម្មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីដូចតទៅ
ប្រិមត្តរបស់ VOAនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2,600,000នាក់បានជំពាក់ប្រាក់បំណុលទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសរុបទឹកប្រាក់បំណុលសរុបគឺមានរហូតទៅដល់ជាង100,000,000ដុល្លារឯណោះបើសិនជាយើងចែកទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗជាមធ្យមគឺជំពាក់រហូតទៅដល់ជាង3,800ដុល្លារបាទដែលបើគិតជាចំនួនមជ្ឈមប្រចាំឆ្នាំវិញគឺមានរហូតដល់2ដងបាទហើយស្ថាប័នអន្តរជាតិបានមើលឃើញថានេះគឺជាខ្ទង់នៃការជំពាក់បំណុលដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកធៀបនឹងចំនួនអ្នកខ្ចី ប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបាទហើយលោកសំរងស៊ីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនឹងរិះគន់ពីវិធានការនៃការបរាជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក៏បានរិះគន់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទហើយនៅពេលនោះដែរគឺខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើការងារនិងកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះប៉ុន្តែស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាខ្លួនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយផ្ដោតទៅលើតែអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចសងបំណុលវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងពេលជាពិសេសក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ដែលបានវាប្រហាលើពិភពលោកហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺស្ថានភាពបំណុលកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់បំណុលហើយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានអះអាងថាខ្លួនបានខិតខំកែប្រែលក្ខខណ្ឌសងមួយចំនួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកខ្ចីបំណុលនឹងជាង220,000កូនបំណុលឯណោះដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតទៅដល់ជាង1,000លានដុល្លារបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមនិងផ្ដល់នូវវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រ
ាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងខ្ទង់មតិរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការបរាជ័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកបានលើកឡើងចំពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺស្ថាប័នធនាគារ Acelida នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមពីធនាគារបរទេសចំនួន2ផងដែរដោយលោកបានប្រាប់ពាក្យមួយថាបេសកកម្មដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលបាទបេសកកម្មដែលត្រូវដែលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលដូច្នេះតើលោកអាចរៀបរាប់ថាវាមានការវិវត្តយ៉ាងណាបានជាឈានមកដល់ពីបេសកកម្មមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកជាបេសកកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលវាន់កទៅវិញនោះបាទ
ពីដើមទីអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមអង្គការ Acelida គឺមានបំណងល្អទេគឺចង់ជួយអ្នកក្រតាមរយៈឥណទានក្នុងចំនួនទៀបល្មមសម្រាប់អ្នកក្រខ្ចីយកទៅរកទទួលទានបានប្រាក់ចំណេញសងបំណុលហើយនៅសល់ប្រាក់ដែលចំណេញនោះដើម្បីកសាងជីវិតឲ្យជីវភាពនោះទៅតាមទៅរួចរាល់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រនឹងជាបំណងរបស់សហគ្រាសនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះនៅទូទាំងពិភពលោកគឺសកម្មភាពបែបនេះគេចាប់ផ្ដើម20 30 40ឆ្នាំមុនណោះនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្វើបានជោគជ័យព្រោះទៅយករូបមន្តនេះទៅធ្វើនៅតាមប្រទេសនានាទៀតក៏បានជោគជ័យឃើញថាភាគច្រើនបានជួយអ្នកក្រមែនជួយពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រពីព្រោះ Acelida ពីដើមទីគឺមិនមែនជាធនាគារទេគឺជាអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការដែលចង់ជួយអ្នកក្រពិតប្រាកដក្នុងនេះនឹងបានមានអង្គការសហជីវជាតិអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺជួយអង្គការ Acelida នឹងដែរហើយស្ថាប័នដែលមានបំណងល្អចង់ជួយអ្នកក្រនោះគេជួយ Acelida ព្រួយផ្ដាំឲ្យ Acelida នោះចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពតែយូរយូរទៅ Acelida នោះវាប្ដូររូបវាប្រែរូបវាប្ដូរធាតវាឈប់ធ្វើជាអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញបែរទៅជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញទៅវិញគឺទាក់ទាញមនុស្សមកចង់រកស៊ី មិនមែនមានបំណងចង់ជួយអ្នកក្របំណងមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌ដូចកាលពីដើមទីឯងវាប្រែរូបវាបដោធៀបស្រាប់តែថាឥឡូវគេថាគេឈប់ហើយបំណងគេមិនមែនចង់ជួយអ្នកក្រមិនមែនសប្បុរសធម៌មិនមែនមនុស្សធម៌ឯងបំណងគេគឺចង់រកស៊ីរកប្រាក់ចំណេញដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងខ្ល้ายទៅជាធនាគារធនាគារដែលមានជំនាញខាងឲ្យខ្ចីលុយចំពោះអ្នកក្របើក្នុងដើមទុនវាមិនធំធេងប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្នកក្រគឺមិនត្រូវការច្រើនទេរកស៊ីបន្តិចបន្តួចគេត្រូវការដើមទុនបន្តិចបន្តួចដែរអញ្ចឹងដល់យូរយូរទៅគឺគេបែរថាធ្វើម៉េចឲ្យតែចំណេញហើយចំណេញពីអ្នកក្រចំណេញដោយធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មលើខ្នងអ្នកក្រដោយភ្ជួរស្រែលើខ្នងអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយបានពេលនោះស្រាប់តែឃើញអ្នករកស៊ីមានទាំងខ្មែរមានទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីមានទាំងពីអាមេរិកទាំងពីអឺរ៉ុបទាំងពីអូស្ត្រាលីគឺពួកមូលធននិយមគេចង់រកស៊ីអញ្ចឹងដើម្បីរកស៊ីចំណេញគឺថាគេធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យអ្នកក្រខ្ចីលុយគឺឲ្យខ្ចីទៅចេះតែខ្ចីទៅកុំសួរនាំថាយកទៅធ្វើអីមើលថាតើមានផែនការរកស៊ីអាចចំណេញមែនទេគេអត់ខ្វល់ទេគេឲ្យតែខ្ចីឲ្យតែច្រើនទីមួយគេយកការប្រាក់គឺខ្ពស់មែនទេដូចនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវការប្រាក់18%អានហ្នឹងគឺថាអត់មានអត់មានឲ្យកំណត់អីត្រឹមត្រូវទេគឺអាចឡើងទៅដល់18%តែបើយើងមើលនៅប្រទេសជិតខាងការប្រាក់ទៀបជាងនឹងឆ្ងាយណាខ្ញុំមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រាក់1-2%ហ្នឹងនៅអឺរ៉ុប1-2%ហ្នឹងហើយនៅប្រទេសជិតខាងនោះ4-5%ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយើងឡើងទៅដល់18%ដូច្នេះគេចំណេញមែនតើចំណេញកប់ក្រោមនឹងជាវិធីមួយដើម្បីចំណេញហើយវិធីមួយទៀតគឺពេលដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេគេឲ្យយកផ្ទះសម្បែងយកដីធ្លីយកស្រែចម្ការដាក់បញ្ចាំពីព្រោះគេដឹងថាខ្ចីកម្មច្រើនអត់មានគម្រោងអីរកទទួលទានត្រឹមត្រូវខ្ចីយកមកចាយវាឬមួយស្រុកខ្មែរចង់រកស៊ីអីក៏អត់ចំណេញដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសនឹងវាពុករលួយគេចម្រិតគេទីលុយគ្រប់កន្លែងយូរយូរទៅវាខាតដល់ខាតទៅអត់មានលុយសងបំណុលអញ្ចឹងបានអេសេលីដាហើយនឹងសហគ្រាសមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះបំណងគេគឺគេរឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការទ្រព្យសម្បត្តិដែលកូនបំណុលបានដាក់បញ្ចាំអញ្ចឹងគេចំណេញមួយជាន់ទៀតចំណេញស៊ីការប្រាក់ខ្ពស់កប់ក្រោមចំណេញមួយជាន់ហើយស្រាប់ទៅចំណេញមួយជាន់ទៀតអ្នកដែលខ្ចីលុយអត់មានលុយសងអត់មានលុយសងបំណុលគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគេយកទៅលក់ឡាយឡុងទៅគេចំណេញមួយជាន់ទៀតដោយរកស៊ីរបៀបហ្នឹងគេថាវាអត់មានក្រមសីលធម៌វាអត់មានចង់ជួយអ្នកក្រតរសោះគឺមកចម្រិតមកគៀបសង្កត់អ្នកក្រវិញបានប្រព័ន្ធមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាប្រែធៀបដូចខ្ញុំនិយាយមិនមែនហ្នឹងគឺវាបែរវាផ្លិចចោលវាបង្វិលអបេសកកម្មថងជួយអ្នកក្របែរមកជិះជាន់ចញ្ជក់ឈាមអ្នកក្រទៅវិញបាទ
បាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យបេសកកម្មនេះមកត្រូវនៃដើមវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើស្ថាប័នណាដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្វែរឲ្យចំទិសដៅតើរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1យើងត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់កុំឲ្យវាខ្ពស់រហូតដល់ 18% ហើយកន្លែងណាខ្លះក្រៅផ្លូវការគេយកច្រើនជាង 18% ទៀតអញ្ចឹងធនាគារជាតិកម្ពុជាណាត្រូវកំណត់អញ្ញាធម៌ត្រូវកំណត់ថាអត្រាខ្ពស់បំផុតមិនឲ្យលើស 5-6% ទេនឹងបានវាសំរុំនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធួពីព្រោះអាឡើយនេះអ្នកខ្លះអត់មានលុយសងបំណុលអត់មានសងដើមទេតែជំនាញគៀគេថាត្រូវតែសងការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់បងការប្រាក់រាល់ខែហើយការប្រាក់ហ្នឹងគឺកំណត់ដោយប្រើអត្រាខ្ពស់បំផុតបើយើងកាត់អត្រាហ្នឹងណាពី18មក 6% អាហ្នឹងយើងកាត់ជា3អាប្រាក់ដែលយើងចំណាយបងការប្រាក់ហ្នឹងត្រូវកាត់ជា3ដែរបើយើងមានបំណុលថាពីមុនមក ត្រូវបង់ការប្រាក់មួយខែត្រូវបង់ឲ្យគេ300ដុល្លារអស់ប្រមាណតែបើយើងកាត់ការប្រាក់ពី18មកត្រឹម6%អាការប្រាក់វាចុះ100ឯងវាចុះត្រឹមតែ100ឯងវាចំណេញមួយជាន់មួយយ៉ាងដែរម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដូចរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងទាំងប្រទេសនៅឆ្ងាយទាំងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអីទាំងនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺគេកាត់បន្ថយប្រាក់ដើមអាបំណុលដើមហ្នឹងគេកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ក៏លុបចោលមួយផ្នែកដែរមិនមែនឲ្យជាពាក់ប៉ុណ្ណាត្រូវតែសងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះឥឡូវវាមានវិបត្តិហើយអ្នកដែលជាពាក់ដែលខ្ចីលុយគេនោះឥឡូវវាអត់មានលទ្ធភាពសងទេហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះវាអស់បន្លាយហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងច្បាស់ជាអត់មានលុយសងហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវថាទន្ទឹមនឹងការកាត់កម្រិតកាត់ការប្រាក់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវលុបបំណុលចោលខ្លះទៅថាបំណុលនេះកាលខ្ចីទាំងកាលនោះចេះតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីជំរុញដល់គ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវមិនដឹងរកស៊ីចំណេញមិនចំណេញឲ្យរកស៊ីខានហើយឥឡូវកាន់តែខានទៀតខានទៀតមិនដឹងពេលណាបានសងទេអញ្ចឹងយើងកាត់ចោលទៅព្រោះថាបើជាពាក់ធនាគារ3000ដុល្លារអបមាកាត់ចោលទៅកាត់ពាក់កដាលអីទៅសល់តែ1500ដុល្លារបានហើយគំថា3000ដុល្លារនៅតែជា3000ដុល្លារជារៀងរហូតនឹងវិធានការជាក់ស្ដែងវិធានការជាក់ស្ដែងដែលរដ្ឋអំណាចត្រូវចៃចាក់ដើម្បីសង្គ្រោះដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពាក់លឿនគេវ៉ាន់កោហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលហើយសូម្បីតែការប្រាក់គ្មានលទ្ធភាពបង់ការប្រាក់ឲ្យគេដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានលើកឡើងនៅវិធានការដោះស្រាយមួយចំនួនប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងពីការកាត់បំណុលហ្នឹងតើធម្មតាធនាគារគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកទទួលទានបើសិនជាកាត់បំណុលចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកសងគាត់ឬក៏ធនាគារត្រូវតែចេញខាង
ធនាគារជាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នករកស៊ីក្នុងការរកស៊ីវាមានចំណេញវាមានខាតมันអាចចំណេញជារៀងរហូតហើយពេលណាខាតខាតមួយរយៈពេលក៏វាគាត់ទៅក្រៀមពិបាកគង់តែពេលណាមួយចំណេញលុយដូចមុនវាឡើងចុះឡើងចុះมันអាចក្រុមហ៊ុនណារកស៊ីក្នុងវិស័យណាក៏ដោយมันអាចចំណេញកប់ក្ដោងជារៀងរហូតទេហើយធនាគារនឹងធ្លាប់ចំណេញកប់ក្ដោង10 20ឆ្នាំហើយដែលចំណេញច្រើនមែនទែនដែលប្រជាពលរដ្ឋកាលនោះមិនទាន់ពិបាកដោយសក្ដីគឺធនាគារនឹងរកស៊ីចំណេញច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើត្រូវកាត់បំណុលកាត់ចោលបំណុលខ្លះទៅលុបចោលខ្លះទៅបើត្រូវខាត់ក៏ខាត់បន្តិចជួយដែរពីព្រោះកាលចំណេញ10 20ឆ្នាំមុននោះវាមានប្រាក់បំរុងដែលសេសសល់ពីប្រាក់ចំណេញនឹងយកមកទប់ទល់ការបង់ខាត់ខ្លះនៅពេលនេះអញ្ចឹងហើយបានត្រូវតែមានវិធានការដូចនៅប្រទេសទាំងអស់គេដោះស្រាយរឿងបំណុលនេះដល់គេលុបចោលបំណុលមួយចំនួនគេលុបចោលហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញការប្រាក់ត្រូវតែកាត់ពេញសុខគេវាទៀតណាស់ទៅហើយតែស្រុកយើងនៅខ្ពស់យើងត្រូវកាត់អត្រាការប្រាក់បញ្ចុះឲ្យទៀបសំរុំ 5-6% ជាជាង 18% ទី1ហើយទី2ត្រូវលុបចោលបំណុលមួយចំនួនទៅហើយត្រូវចាយបញ្ឈប់វិធានការថារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងវិជាបរដ្ឋដែលអត់មានលុយសងបំណុលគឺឥឡូវនេះជំនាញទៅគម្រាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទៅបង្ខំថាឥឡូវត្រូវតែលក់អីនៅសល់អីបន្តិចទៅទៅលក់ឲ្យអស់ទៅយកមកសងបំណុលចំពោះធនាគារដូចជាអេសេលីដាឬមួយត្រូវទៅខ្ចីពីណាមកឲ្យសងគេទៅគឺខ្ចីពីមួយសងមួយគឺវាវល់ចុះវល់ឡើងវាវាន់ក៏នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺត្រូវតែលុបចោលបំណុលមួយចំនួនកាត់ការប្រាក់ហើយពន្យាសូម្បីការប្រាក់ដែលកាត់ហើយបំណុលដែលលុបចោលហើយភាកច្រើននៅតែមិនទាន់មានលុយសងអញ្ចឹងយើងត្រូវពន្យាការសងដោយនៅស្រុកគេហ្នឹងគេពន្យា6ខែអីគឺថាផ្អាក ការសង់ការបង់ការប្រាក់ក៏ផ្អាកការសង់ដើមក៏ផ្អាកពីព្រោះប្រជារាស្ត្រឥឡូវដាច់បាយទៅហើយដាច់បាយទៅសារវាបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរកតែអីទទួលជានរាល់ថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានទៀងទាត់មិនទាំងបានផងអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ទៅបំពេះបំបោចពីណាសង់ធនាគារយើងត្រូវតែផ្អាកអាកម្មវិធីដែលគ្រោងថាឲ្យសង់ធនាគារមួយខែទៅសង់ប្រមាណទាំងដើមទាំងការទាំងអីនោះគឺយើងផ្អាកទាំងអស់ផ្អាកទាំងដើមទាំងការអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឱកាសដកដង្ហើមបើរកលុយបានបន្តិចបន្តួចយកមកទិញអាហារចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកូនឲ្យចៅឲ្យគ្រួសារបានរស់សិនសូមគិតរឿងបំណុលក្រោយ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងនៅសំណុំពរមួយអញ្ចេះដោយដែលលោកបានរៀបរាប់មុននេះតិចគឺខាងធនាគារយកប្លង់ដីប្លង់ស្រែហ្នឹងដាក់ដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហើយនៅពេលដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងដែលពលរដ្ឋមិនអាចសងបានគឺពួនធនាគារគឺទៅរឹបអូសយកបាទហើយរីឯអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកសំណើថាបើសិនជាផ្ទះនឹងជាផ្ទះដែលពួកគាត់រស់នៅជាចំបងវាលែងតែផ្ទះដែលវិនិយោគដើម្បីជួលអីឬក៏ដីស្រែនឹងជាដីស្រែដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់រកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតជាចំបងគឺលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺមិនត្រូវយកប្លង់នឹងមកដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារទេជាវាងប្រការដែលជួបប្រទះដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះសម្រាប់វិធានការអនាគតលោកយល់ថាការលើកឡើងនេះវាជាគួរតែជាដំណោះស្រាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់នៅក្នុងវិធានការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
វាអាចជួយខ្លះប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាគឺយើងត្រូវចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ដោយខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញវិធានការដែលចាំបាច់យើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលុយសងទេឥឡូវនេះដូច្នេះយើងត្រូវផ្អាកការសង់ទាំងអស់ថាពេលណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាចប់ពេលណាប្រជាពលរដ្ឋរកការងារធ្វើបានវិញហើយជួនណានៅស្រុកស្រែគឺកូនចៅទៅធ្វើការតាមរោងចក្រឬកូនចៅនោះក៏បាត់ការងារតាមរោងចក្រកូនចៅខ្លះទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃនោះក៏បាត់ការងារនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងកូនចៅដែលធ្លាប់ផ្ញើលុយឲ្យម៉ែឪឲ្យម៉ែឪនៅស្រុកកំណើតនោះអស់បានផ្ញើមិនអាចផ្ញើបានដូចមុនទេអញ្ចឹងម៉ែឪនោះគឺអត់មានប្រាក់ចំណូលដូចមុនទៅសង់ធនាគារទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវផ្អាកការសង់ធនាគារនោះរហូតទៅដល់ទាល់តែកូនចៅដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរឬមិនទៅធ្វើការជាពលករនៅប្រទេសថៃទាល់តែកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងរកការងារធ្វើបានវិញទើបអាចផ្ញើលុយជួយម៉ែឪនៅស្រុកកំណើតទើបម៉ែឪពេលនោះអាចមានលទ្ធភាពសងធនាគារប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ទៅទាំងអស់ណាបើវាអត់ទៅទាំងអស់យើងមិនអាចទៅបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានប្រាក់ចំណូលសោះដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលធ្លាប់មានពីមុនឥឡូវវាអស់ឲ្យគាត់សងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវិធានការតើតកាត់ប្រាក់បំណុលចោលមួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះត្រូវទៅលុបចោលតែម្ដងអានោះបានហៅថាដោះស្រាយមែនពេលនោះបានហៅថាវាធូរស្រាលមែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទដោយសារលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារបរទេសចំនួន2បាទនៅអឺរ៉ុបបាទដូច្នេះតើលោកយល់ថាធនាគារទាំងនោះគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រួយមិនមែនជារឿងមួយដែលអាចកំបាំងទៀតទេបញ្ហាប្រាក់បំណុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសូម្បីតែស្ថាប័ន IMF World Bank ក៏បានដឹងអំពីបញ្ហានឹងក៏បានព្រមានអំពីបញ្ហានឹងហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019គឺមួយឆ្នាំមុនតែម្ដងបានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនេះដូច្នេះនៅក្នុងអឺរ៉ុបតើជាពិសេសនៅធនាគារនៅអឺរ៉ុបដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់តើគួរតែចាប់ឲ្យធនាគារនឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងមិនខ្លាចដែរបាទ
ច្បាស់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយពីព្រោះនៅស្រុកគេធនាគារគឺជួយអ្នកខ្ចីលុយហើយមិនមែនតែជំរុញឲ្យខ្ចីយកទៅធ្វើអីចែកទៅចិត្តអត់មានគម្រោងអីច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងធនាគារទទួលខុសត្រូវដែរ ឲ្យអ្នកដែលខ្ចីលុយខ្ចីយកទៅរកទទួលទានអបមាតើបើការរកទទួលទាននោះវាមិនសមហេតុសមផលមិនអាចជឿជាក់បានហើយបើពិនិត្យបញ្ហាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនអាចរកស៊ីចំណេញដូចយើងសង្ឃឹមទេពេលនោះធនាគារអត់ឲ្យខ្ចីទេចឹងហើយបាននៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានការគិតគូរអញ្ចឹងឯងចេះតែជំរុញឲ្យខ្ចីដល់ខ្ចីទៅគឺខាតទាំងអស់ដល់ខាតទៅបានលុយណាសោះអញ្ចឹងអ្នកដែលជំរុញឲ្យខ្ចីលុយគឺធនាគារគឺទទួលខុសត្រូវធំហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច្រើនដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាបាទដូចលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដោយសាររោងចក្រមួយចំនួនបានបាត់បង់សង្វាក់ផលិតកម្មផ្អាកការងារមួយរយៈហើយពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដោយសារប្រទេសថៃក៏ជួបវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដែរបាទហើយអត់ការងារធ្វើហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអ្នកខ្លះបានត្រឡប់ជួខ្មែរអ្នកខ្លះក៏បានត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់គាត់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនៃប្រាក់បំណុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងវិវត្តទៅមានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចបានដែរពីព្រោះខ្ញុំមើលពីជ្រុងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគឺឃើញថាពីដំបូងឡើយគឺកសិករលោកបាត់បង់ដីស្រែមិនបានលក់ផលិតផលឲ្យបានរហូតដល់មានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបះបោអីជាដើមហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងគាត់ជំរើសគឺគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែតើនៅពេលណាមួយដែលគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានតើវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ពេលហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានវិបត្តិហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ជំរើសហើយបើមករុកអូផ្ទះសំបែងដីធ្លីគាត់ទៀតដោយសារគាត់អត់មានលុយសងបំណុលណាពេលហ្នឹងគឺផ្ទុះហ่ะគឺទ្រាំលែងកើតហើយពីព្រោះគេដឹងថាធនាគារហ្នឹងគឺជញ្ជក់ឈាមរះយូរហើយរកស៊ីចំណេញកាប់ក្តោងយូរហើយឥឡូវនេះពេលប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកបែរមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រមករឹបអូសដីធ្លីវិញគឺប្រជារាស្ត្រអត់សុខចិត្តទេពេលដែលរបបហ៊ុនសែនថាមកបង្ក្រាបប្រជារាស្ត្រពីមុនគេថាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគ្រួសារនេះមួយគ្រួសារនោះមួយកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចណាកាលនោះបានអាចធ្វើទៅរួចប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកនឹងជំពាក់លុយនឹងវាស្ទូចាំប្រទេសមកភូមិមកភូមិនឹងគឺ 80% ហើយនៃគ្រួសារដែលរស់នៅតាមភូមិនីមួយនោះគឺជំពាក់លុយអញ្ចឹងបើមករឹបអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋ 80% នៅតាមភូមិនីមួយនីមួយគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អបដៃគាត់នៅស្ងៀមឲ្យរឹបអូសចាស់គាត់ទេឲ្យគាត់ទៅណាដេញគាត់ចុះពីលើផ្ទះគាត់ដុតផ្ទះគាត់ចោលរឹបអូសយកដីស្រែគាត់គាត់មិនអបដៃទេគ្នាគាត់ច្រើនណាពេលហ្នឹងគឺស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាមកភូមិមកភូមិហើយខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាជួយការពារគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនបណ្ដោយឲ្យអ្នកក្រៅភូមិណាមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទូទាំងភូមិអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាពេលនោះនឹងមានវិបត្តិទោះខ្លាំងមែនចឹងហើយមិនទាន់ដល់នឹងទេទីទៀតវាមានសញ្ញាវាឃើញសញ្ញាខ្លះហើយតាំងពីឥឡូវគឺធនាគារនឹងវាចូលទៅភាពលងចុងណាពោះចង់មិនចង់ឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលុយបង់ទេគឺអ្នកដែលមិនបង់គឺកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកដែលមិនសងគឺកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយពេលដែលធនាគារត្រូវទទួលស្គាល់កាត់ត្រាថាអ្នកដែលមិនសងនឹងអត់មានលទ្ធភាពសងនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺធនាគារវាលងចុងវាចូលក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងរៀបចំគណនីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅបង្ហាញយ៉ាងគណនីធនាគារបង្ហាញថាឥឡូវនេះអ្នកដែលខ្ចីលុយពីធនាគារអត់មានលុយសងទេអញ្ចឹងត្រូវចាត់ទុកជាអសារបង់ថាលុយដែលធនាគារប្រមាណភាគរយចាប់ពី 10% 20% ទៅធន់ធ្ងរតែនេះវាកាន់តែច្រើនឡើង 30-40% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានលុយសងបំណុលពេលនោះគឺចូលដល់សភាពការមួយដែលមិនដែលមានពីមុនទេគឺសភាពការធនាគារលងចុងហើយបើធនាគារវិស័យធនាគារទាំងមូលលងចុងគឺសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលក៏ដួលរលំដែរ ហើយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដួលរលំគឺរបបនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃនេះក៏ដួលរលំតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបានថាលោកកឹមសែងលើកឡើងនេះគឺត្រូវផលប៉ះពាល់វាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេហើយសភាពការគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងយើងមិនឃើញទេទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាន់ដែលបានធ្វើការវិភាគពីស្ថានភាពពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើខ្ញុំពិនិត្យមើលវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដាក់ចេញនៅជាច្រើនរួមមានការអំពាវនាវទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯនេះជាដើមដែលឲ្យធនាគារជាតិកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពាក់បំណុលផងដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រូបមន្តដែលគេស្នើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះគេស្នើរូបមន្ត3យ៉ាងប៉ុន្តែរូបមន្តយ៉ាងនោះគឺมันអាចអនុវត្តបានទេគឺมันជួយប្រជាពលរដ្ឋតតសោះមានតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅនៃបំណុលនោះគឺកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅវិធានការទី1ធនាគារស្នើថាឥឡូវនេះបើអត់មានលុយសងបំណុលសងទាំងការសងទាំងដើមគេថាពញាការសងដើមសិនណាឲ្យបង់តែការប្រាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការប្រាក់វាខ្ពស់អត្រាការប្រាក់វាខ្ពស់អញ្ចឹងសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបង់រាល់ខែហ្នឹងក៏ខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានលុយសងដែរខ្ហើយបង់តែការប្រាក់តែការប្រាក់សិនក៏ទៅមិនរួចវិធានការទី2គេថាឲ្យបងវិលថាការប្រាក់ដែលយើងមិនមានមជ្ឈបាយសងគេហ្នឹងឲ្យបងវិលទៅជាប្រាក់ដើមអញ្ចឹងអាចត្រូវអាចំពាក់គេអាប្រាក់ដើមពីដើមទីនោះវាកាន់តែកើនទៀតគឺដោយសារយើងអត់មានលុយបង់ការប្រាក់គេយកអាការប្រាក់ដែលយើងអត់បង់ហ្នឹងគេយកទៅបន្ថែមលើអាប្រាក់ដើមអញ្ចឹងយើងចំពាក់គេជាប្រាក់ដើមហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាងខាងទៀតវាអត់មានជួយអីសោះមានតែជាប់កពលិចខាងទៀតហើយវិធានការថ្មីគេថាទៅខ្ចីលុយថ្មីទៅខ្ចីលុយថ្មីដើម្បីយកមកសងបំណុលចាស់អានោះក៏មានជួយអីទៀតទៅខ្ចីពីមួយសងមួយក៏មានវាបន្ទុកសរុបទៅដដែលវានៅតែដដែលវាកាន់តែធន់ឡើងធន់ឡើងទៀតបើយើងទៅខ្ចីពីមួយសងមួយអញ្ចឹងបានថាវិធានការរូបមន្តដែលធនាគារស្នើមកកូនបំណុលនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទេអើខ្ញុំបានស្នើបានបញ្ជាក់ហើយថាកុំលេងសើចកុំយករឿងនេះមកលេងសើចតែខំផ្ទុះអារឿងនេះត្រូវតែផ្ទុះហើយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងបើលោកហ៊ុនសែនណាគាត់មិនយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រហើយលោកមិនណែនាំឲ្យជំនាញទៀតនេះគឺបដូរនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកុំរកស៊ីបែបហ្នឹងកុំធ្វើស្រែនៅក្នុងប្រជារាស្ត្រទៀតហើយកុំយករូបមន្តស្រាលយកមកសាលសាលយកមកអនុវត្តដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនមែនហៅថាជួយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលិចលង់ខាងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំដងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពិភាក្សាអំពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាបេសកកម្មមួយដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណបាទជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.